Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň köpçülüklenme diýipleriniň boşadylmagyna garaşylýar. Lewapda 1500 ogulu işgäri krizis sebäpli 3 aý bäri aýlyk berilmeýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläpilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Wepa Hajiyew bilen Owganystanyň Milli Islam Hereketi Partiýasynyň ýol başçysy Marshal Abdulrashid Dostumyň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä 21-nji dekabrdaky gepleşik Owgan tarapynyň başlanyjy etapynda amala aşyrylypdyr. Söhbetdeşligiň dowamında iki tarapyň hem energetika ulag we beýlik taslamalary durmuşa geçirmekde hem de howpsuzlygy we durnuklulygy howp taýýan wehimler bilen görüşmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydyklary beýan edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Abdulrashid Dostum Owganystanyň täsirli harby we siýasy wekilleriniň biri hasaplanýar. 2020-nji ýylda oňa Marshall harby çyny berildi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump ýakynda Kongress tarapyndan ikrar edilen 900 milliard dollarlyk ykdysady himayaty utonç diýip atlandyrdy. Şeýle oňa gol goýmajakdygyny ýaňdatdy. 22-nji dekabrda Twitter hasabynda ýerleşdirilen wideosunda Trump taslama veto goýjakdygyny güne aýtmasa-da, onda amerikanlary goldamak üçin ýeterlik himayatyň göz öňünde tutulmandygyny, şeýle-de başga köp harajaty çykdyjylaryň bardygyny aýdyp ony tanqidlady. Taslama her bir Amerikala 600 dollar mensuwerinde bir gezeklik maliýe himayatyny göz öňünde tutýar. Emma Trump Kongressden munyň 600 dollarydan 2000 dollara çelini artdyrylmagy, juwutlar üçin bolsa 4000 dollar mensuwerinde kesitlenilmegi boýunça goşmaçylary girdimegi sorady. Trump 5593 sahypalyk çykdyjylar taslamasynda beýlik harajatlar bilen birlikde beýlik döwletlere berilýän himayatlara, muzeýler üçin çykdyjylara näýilelik bildirdi. Bu COVID himayeti atlandyrylýar, emma munyň COVID bilen tas hiç gile iltişigi ýok diýip Trump aýtdy. Kömek taslamasy koronavirus pandemiýasyndan ezir çeken şahsyýetleri we karhanalary goldamak üçin 900 milliard dollarlyk ykdysady kömegi, şeýle-de 2021-nji maliýe ýyly üçin hökümeti maliýeleşdirmek üçin 1.4 trilyon dollarlyk harajatlary birleşdirýär. Ol şeýle-de salgyt ýeňilliklerini hödürleýär. Prezidentin käbir tanqidlerinin COVID-19 himayetinde göz öňünde tutulan serişdilere däldi, hökümeti maliýeleşdirmek üçin kanundaky çykdyjylara degişlidigi meňzeýär. Wekiller öýü we senat taslamany 21-nji dekabrda uly goldaw bilen ikrar etdiler. Netijede veto goýulan halatynda da onu ýatyrmak üçin ýeterlik setleriň boljakdygy bellenilýär. Owganystanyň paýtagy Kabulda näbelli hüjümçiler taýlawlary gözegçiligi diýen garasda tinçi topardyň başlygyny öldürdiler. Kabul polisiýasynyň medpuwat wekilinin Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä Yusuf Rashidi we onuň sürüjüsine garşy hüjüm 23-nji dekabrda ir bilen amala aşyrylypdyr. Hüjümiň netijesinde Rashid öldürildi, sürüji hem yaralandy. Belli grajdan aktivisti Rashid düýbi Kabulda ýerleşýän Owganystanyň Azat we Adalatly saýlaw forumy toporunyň dolandyrjy ýol başçysydy. Hüjümün jogapkärçiligin hiç bir topar öz üstüne almadı. Sentyabrdan bäri Owgan hökümeti we Taliban jeňçileri ýurtdaky 10 ýyl bäri dowam edýän urşa soň bermek maksady bilen Katarda paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Bu gepleşiklere garamazdan Owganystanda gazaplalyk dowam edýär. Soňky aýlaryň dowamında belli şahsyýetlere, sol sanda jurnalistlere, ruhanylara, tiýatrçylara we adam hukuklaryny goraýjylara garşy hem hüjümler ýaýbanlandy. 23-nji dekabrda Irden Fransiýa Britaniýa bilen öz serhetlerini açdy. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň ýerini ýetirjek idarasy Britaniýada COVID-19 virusynyň has tiz ýaýraýan mutasiýasynyň öňüni almak üçin bu ada girdilen tiýahat çäklendirmelerini aýyrmagy maslahat beripdi. Fransiýa bilen Britaniýanyň arasynda howa, demir ýol we deňiz gatnaşyklary ýangadandan ýola goýuldy. 20-nji dekabrda girdilen gadagançylyk netijesinde Angliýanyň günorta sebitlerinde müňlerçe ýük kulagy toplandy. Geçen dinç günlerinin devamında Londonda ve Angliyanın gün orta gün doğru tevitlerinde virüsün tiyazı görünüşünün ulu depkinde yayramağı sebeple petiklenme girdildi. Bunun izi bilen 10 devlet Britanya bilen katna ularını kesti. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa'daki ekspertleri mutasyadan geçen virüsün önünü almak boyunca 23. dekabrda maslahat geçiriyorlar.